สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32303การจัดการการเงินในวันนี้จะนำเสนอเรื่องตลาดการเงินและสถาบันการเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการการเงินในวันนี้จะเป็นเรื่องตลาดการเงินและสถาบันการเงินโดยรองศาสตราจารย์วันนีชนภาสถิตอาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะมาบรรยายในเรื่องนี้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะคะจริงๆแล้วเมื่อเราจะเรียนวิชาการเงินเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักตลาดการเงินและสถาบันการเงินถามว่าสองอย่างนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับในเรื่องของการเงินของธุรกิจถ้าหากว่าเรามามองภาพรวมในเรื่องของระบบการเงินก่อนนะคะในระบบการเงินเนี่ยก็จะมีบุคคลอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ที่ต้องการใช้เงินหรือหน่วยธุรกิจนะคะในที่นี้เราจะเน้นหน่วยธุรกิจอีกฝ่ายหนึ่งก็คือพวกที่มีเงินเหลือใช้หรือมีเงินออมเมื่อฝ่ายหนึ่งมีเงินออมหรือมีเงินเหลือใช้ก็อยากจะเอาไปใช้ประโยชน์คือไปทำยังไงให้มันเกิดงอกเงยขึ้นมาขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งมีโครงการมีช่องทางหรือโอกาสที่อยากจะไปลงทุนเพื่อที่ได้รับผลตอบแทนอะไรมาเนี่ยแต่บังเอิญเขาขาดเงินทีนี้บังเอิญว่าผู้ที่มีเงินเหลือใช้กับผู้ที่ต้องการใช้เงินเนี่ยอาจจะไม่เจอกันเองโดยตรงถูกไหมคะเนื่องจากว่าพื้นที่หรืออะไรก็ตามมันกว้างใหญ่จนยากกว่าที่ว่าคนสองคนจะมาเจอกันได้โดยบังเอิญอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องมีตัวกลางใช่ไหมคะตัวกลางใครล่ะที่จะเป็นคนเอาเงินของคนที่เหลือใช้ไปให้คนที่ต้องการใช้เพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงตลาดการเงินและสถาบันการเงินเนี่ยเราก็หมายความว่าตลาดการเงินและสถาบันการเงินนั้นเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนสองฝ่ายนี้นะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะรู้จักว่าสถาบันการเงินเท่านั้นแหละที่เป็นตัวกลางเพราะอะไรคะคนที่มีเงินก็เอาไปฝากธนาคารธนาคารก็ไปปล่อยสินเชื่อให้กับหน่วยธุรกิจใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะตัวกลางทางการเงินเนี่ยมีมากกว่าสถาบันการเงินนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตลาดการเงินนั่นเองนะคะถ้าหากว่าเรามองว่าอะละตอนนี้ทั้งตลาดการเงินและสถาบันการเงินเป็นตัวกลางทางการเงินเมื่อเราคุ้นเคยมาก่อนแล้วว่าสถาบันการเงินเป็นตัวกลางที่สำคัญใช่ไหมคะงั้นเราลองมาดูเรื่องของสถาบันการเงินก่อนสถาบันการเงินนี้ที่เรารู้จักเนี่ยเราอาจจะรู้จักว่ามีธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรหรืออะไรก็ตามบริษัทเงินทุนบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงสถาบันการเงินเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องแบ่งแยกให้ออกว่าสถาบันการเงินนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างไรบ้างสถาบันการเงินแต่ละแห่งทั้งธนาคารเอ่ยนะคะบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งขึ้นมาด้วยตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติทางการเงินที่แตกต่างกันนะคะถ้าหากว่าเราไปดูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะก็จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้คือพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินนะคะถ้าว่าเป็นธนาคารออมสินก็จะตั้งขึ้นมาและกฎหมายที่บังคับใช้ก็คือพระราชบัญญัติธนาคารออมสินนะคะหรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปว่าธนาคาร SME เนี่ยก็จะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามก็ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของธนาคารอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองสถาบันการเงินเนี่ยก็อยากจะให้รู้จักว่าสถาบันการเงินเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือธนาคารพาณิชย์นะคะธนาคารพาณิชย์เนี่ยทุกคนจะรู้จักโอ้มีบทบาทมากมายรับฝากเงินโอนเงินให้กู้เงินขายอะไรฮะขายเช็คขายดราฟต์ขายอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างนะคะรับประกันสารพัดอย่างที่เรารู้จักกันนะคะทีนี้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่เราคุ้นเคยแต่จริงๆจะมีใครกี่คนรู้บ้างว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยแบ่งไว้2อย่างนะเฉพาะรูปแบบของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะ1ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปก็เราจะรู้จักก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หน่อยเปิดสาขาได้ไม่จำกัดจำนวนมีเงินทุนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแต่ธนาคารพาณิชย์ก็มีอีก อีกชนิดหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยนะคะตรงนี้จะเป็นธนาคารที่ทำธุรกรรมได้น้อยกว่าธนาคารที่เรากล่าวไปแบบแรกแล้วนะคะก็คือสามารถทำธุรกรรมได้น้อยกว่าหลายอย่างเนี่ยทำไม่ได้เหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปปัจจุบันก็จะมีอยู่เพียงแห่งเดียวคือธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะคะค่ะเมื่อก่อนก็มีหลายธนาคารและธนาคารรายย่อยเนี่ยนานๆเข้าไปก็ยกระดับขึ้นไปเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะคือมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้อย่างที่บอกธนาคารสถาบันการเงินแบ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ธนาคารสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีนี้กลุ่มที่2สถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะที่เราก็รู้จักกันนะคะบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิตบริษัทเครดิตฟองซีเอบริษัทจัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมสหกรณ์การเกษตรธนาคารสหกรณ์ออมทรัพย์และแม้กระทั่งโรงรับจำนำก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะคะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะสถาบันการเงินเฉพาะกิจนี่ก็บอกแล้วตั้งขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทำหน้าที่เฉพาะกิจอย่างเช่นธนาคารออมสินเนี่ยสมัยก่อนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเงินออมที่หน่วยงานภาครัฐถืออยู่ถือหุ้นอยู่เยอะนะคะก็ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอันก็มีบทบาททางด้านการเกษตรโดยตรงธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเรานี่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะเราก็จะเห็นว่ามีเยอะแยะนะคะมีธนาคาร SME นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วไปว่า Exim Bank นั่นเองนะคะหรือธนาคารอิสลามที่รู้อย่างว่า iBank นะคะบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อาศัยและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาบันการเงินใช่ไหมที่เราคุ้นเคยและเรารู้ว่านี่คือตัวกลางในการที่จะเอาเงินจากคนกลุ่มหนึ่งไปให้อีกคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เราบอกแล้วว่าตัวกลางทางการเงินนั้นนอกจากตลาดการเงินนอกจากสถาบันการเงินก็ยังมีตลาดการเงินอีกตลาดการเงินเนี่ยก็คือเป็นแหล่งที่จะไปหาเงินก็เป็นตัวกลางที่จะหาเงินมาอาจจะเอาเงินมาพักไว้แล้วเอาเงินตรงนี้ไปส่งให้กับหน่วยธุรกิจเพื่อไปใช้อีกทีนี้ตลาดการเงินเนี่ยแบ่งยังไงก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเรามามองในรูปแบบให้รู้จักกันก่อนเนี่ยหน่วยธุรกิจเองเนี่ยอาจจะไปกู้ยืมเงินอาจจะไม่อยากไปกู้ยืมเงินหรืออาจจะกู้ยืมยากแล้วหรือคิดว่ามันกู้ยืมแล้วมันต้นทุนเงินทุนมันสูงก็อาจจะทำตราสารเงินขึ้นมาตราสารทางการเงินที่บริษัททำขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำในลักษณะของการเป็นตราสารหนี้คือเพื่อเหมือนกับเป็นสัญญากู้ยืมเงินหรืออาจจะทำเป็นตราสารทุนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับว่าเอกสารที่บอกว่าเธอใครก็ตามถือเงินมาแล้วมาลงทุนกับฉันมาร่วมเป็นเจ้าของในธุรกิจกับฉันนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าตราสารทางการเงินเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่หน่วยธุรกิจเนี่ยจัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะไปขายให้กับคนที่มีเงินเหลือใช้แล้วก็พอขายเสร็จคนที่ซื้อตราสารไปก็อย่างที่บอกถ้าซื้อตราสารหนี้ไปก็แปลว่าให้กิจการกู้เงินใช่ไหมคะก็แปลว่าคนที่ลงทุนก็เป็นเจ้าหนี้เอาเงินให้เขากู้ถ้าตราสารที่ซื้อไปเป็นลักษณะของการเชิญชวนมาร่วมลงทุนคนที่ซื้อไปก็จะเป็นเจ้าของอันนั้นก็เรียกว่าตราสารทุนนะคะทีนี้ตราสารเนี่ยมันก็จะมีการซื้ ขายกันไปรอบหนึ่งก็คือหน่วยธุรกิจเป็นคนนำออกมาขายไปเสร็จคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็บางทีให้คนอื่นกู้ยืมไปแต่ตัวเองเกิดจะต้องการใช้เงินขึ้นมาถูกไหมคะก็ต้องเอาตราสารนี้ไปขายต่อนะคะหรือแม้กระทั่งเอาเงินไปลงซื้อตราสารหุ้นมาตราสารทุนในลักษณะเป็นเจ้าของแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งอาจจะต้องการใช้เงินก็อยากจะขายตราสารตัวนี้ไปให้ตราสารที่ก็ถูกเปลี่ยนมือไปอีกเพราะฉะนั้นตลาดสำหรับตราสารในการเงินเนี่ยมันจึงแบ่งได้หลายอย่างถ้าหากว่าแบ่งตามตัวแรกเพื่อนที่เราบอกว่าอันนี้เป็นตราสารหนี้ตราสารทุนอันนี้ก็จะแบ่งตามอะไรคะตามลักษณะของตราสารที่นำมาซื้อขายหรืออาจจะแบ่งอีกทีก็เรียกว่าแบ่งตามสิทธิ์เรียกร้องเพราะเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องก่อนเจ้าของนะคะถ้าเกิดธุรกิจเสียหายแล้วอาจจะเลิกกิจการเนี่ยเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนก่อนเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะแบ่งตราสารเนี่ยตามลักษณะของตราสารที่ซื้อขายก็แบ่งเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนนะคะหรือถ้าเราแบ่งตามการไหลเวียนคือเอามาขายครั้งแรกแล้วไปขายต่อเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นแบ่งเป็นตลาด ตราสารที่ซื้อขายในตลาดแรกตลาดรองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงตลาดการเงินเนี่ยเราจึงต้องรู้ว่าเป็นตลาดการเงินคือตลาดที่ไปหาเงินหาเงินมาทำธุรกิจแต่เงินที่หามาเนี่ยมันมีการหามาใช้สั้นๆกับหามาใช้ยาวๆเพราะฉะนั้นตลาดการเงินเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น2ตลาดอีกตลาดที่ไปหาเงินสั้นๆกับหาเงินยาวๆทีนี้จากที่พูดมาภาพรวมทั้งหมดตรงนี้เราก็ลองมาดูซิว่าตลาดการเงินเนี่ยเขาแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทก็เหมือนคนนี่แหละค่ะคนเนี่ยแบ่งออกได้กี่ประเภทถ้าคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะอยู่ในประเภทเลยได้เยอะแยะไปเพราะอะไรคะถ้าเอาเพศแบ่งคุณก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของเพศหญิงแต่ถ้าหากเอาฐานะการเงินแบ่งคุณอาจจะอยู่ในประเภทของผู้ที่มีอาชีพกินหรือผู้มีฐานะร่ำรวยหรือถ้าหากว่าแบ่งตามอายุคุณอาจจะเป็นคนในกลุ่มหนุ่มสาวแต่ดิฉันอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนแก่ถูกไหมคะเพราะนั้นเช่นเดียวกันกับตลาดการเงินนะคะเวลาแบ่งประเภทของตลาดการเงินเนี่ยก็แบ่งได้หลายอย่างตัวอย่างที่หนึ่งเป็นไม่ใช่ตัวอย่างค่ะเป็นวิธีการแบ่งถ้าแบ่งตามอายุของตราสารที่นำออกซื้อขายนะคะก็จะแบ่งเป็นตลาดเงินกับตลาดทุนตลาดเงินก็คือตลาดที่ไปหาเงินในระยะเวลาสั้นๆตลาดทุนก็ไปตลาดที่ไปหากู้ยืมหรือไปหาเงินมาลงทุนระยะเวลายาวๆคำว่าสั้นๆก็คือถ้าไปส่วนใหญ่ตลาดเงินนั้นเป็นตลาดที่ไปกู้ยืมเงินมาระยะเวลาการกู้ยืมและชดใช้นั้นก็คือไม่เกิน1ปีแต่ถ้าเป็นตลาดทุนคือตลาดที่หาเงินทุนมาใช้ยาวๆถ้าเป็นการกู้ก็กู้มาแล้วใช้คืนเกินกว่า1ปี5ปีนู่นขึ้นไปนะคะหรือถ้าเป็นไปหามาโดยลักษณะชวนเขาลงทุนก็เรียกว่าไม่มีการถ่ายถอนนะคะทีนี้ตลาดการเงินเนี่ยถ้าเราจะแบ่งตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์ล่ะก็แบ่งเอาได้เป็นตลาดแรกกับตลาดรองตลาดแรกคืออะไรก็คือบริษัทที่ทำตราสารออกขายปุ๊บได้เงินเข้ามาในกิจการเอามาใช้ลงทุนได้เลยอันนี้เป็นตลาดแรกแต่ถ้าคนที่ซื้อไปนั้นน่ะไม่มีตังค์ใช้แล้วเอาไปขายต่อในตลาดเหมือนที่เขาเล่นหุ้นกันอยู่ทุกวันเนี้ยเล่นกันในตลาดที่ซื้อขายหุ้นกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยอันนั้นเป็นตลาดรองเพราะหุ้นตัวเนี้ยผ่านการถือของคนมือแรกมาแล้วแล้วเมื่อไม่พอใจหรืออยากได้เพิ่มก็มาซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะนั้นตลาดการเงินก็เลยแบ่งออกเป็นตลาดแรกกับตลาดรองอันนี้แบ่งตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์ทีนี้ถ้าเราจะแบ่งตามลักษณะของตราสารที่ทำมาซื้อขายตราสารมาซื้อขายตัวนี้นะใครซื้อไปเท่ากับฉันกู้เงินเธอตัวนี้นะใครซื้อไปเท่ากับฉันชวนเธอมาลงทุนเพราะฉะนั้นตราสารที่เอามาซื้อขายจึงแบ่งเป็นสองอย่างคือตราสารหนี้และตราสารทุนเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตลาดการเงินตามลักษณะของตราสารที่นำมาซื้อขายจึงแบ่งออกได้เป็นตลาดตราสารหนี้กับตลาดตราสารทุนยังไม่จบตลาดการเงินถ้าจะแบ่งตามเวลาการส่งมอบนะคะส่งมอบสินทรัพย์ก็มีอีกซื้อปุ๊บส่งมอบปั๊บหรือซื้อและส่งมอบในอนาคตเพราะนั้นตลาดการเงินก็แบ่งออกตามเวลาการส่งมอบได้เป็นตลาดที่ส่งมอบทันทีกับตลาดแบบส่งมอบหรือซื้อขายล่วงหน้านะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูซิว่าไอ้ที่พูดกันมาก็รู้จักตราสารแล้วแต่ตราสารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีตราสารอะไรบ้างนะคะอย่างถ้าตลาดเงินเนี่ยเราบอกไปหาเงินสั้นๆต้องใช้คืนไม่เกิน1ปีถามเขาใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่ซื้อขายเพื่อหาเงินกันล่ะก็เช่นตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินตั๋วแลกเงินตราสารพาณิชย์เช็คลงที่ล่วงหน้าสัญญาซื้อหรือขายคืนนะคะเหล่านี้ก็ต้องรู้ว่าเป็นสั้นๆถ้าหากพูดถึงตั๋วเงินคลังสัญญาซื้อหรือขายคืนก็มักจะเป็นหน่วยราชการหรือว่าสถาบันอะไรฮะหน่วยงานราชการหรือองค์การต่างๆเนี่ยนะที่เป็นรัฐวิสาหกิจนี้ออกมานะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังบางทียังมีอีกด้วยนะสั้นๆเนี่ยปกติระบบพันธบัตรคือตราสารหนี้ระยะยาวแต่หน่วยงานภาครัฐบางทีก็ออกพันธบัตรสั้นๆก็มีนะออกมาไม่เกิน1ปีนะคะเขาก็เรียกพันธบัตรระยะสั้นแต่จริงๆเราก็จะพูดถึงว่าพันธบัตรมักจะหมายถึงระยะยาวนะคะอันนั้นคือในทางปฏิบัติก็สามารถออกเป็นระยะสั้นนะคะหรือแม้แต่หุ้นกู้เมื่อก่อนเราก็มองกันว่าโอ้ต้องเป็นกู้หุ้นกู้นี่คือตราสารหนี้ระยะยาวแต่เดี๋ยวนี้หน่วยธุรกิจออกมาความเสี่ยงสูงดอกเบี้ยผันผวนมากก็อาจจะออกหุ้นกู้อายุปีเดียวก็มีอีกเหมือนกันนะคะเอาละค่ะจากตลาดเงินก็ไปตลาดทุนตลาดทุนนั้นเราก็บอกแล้วว่ามีแบ่งออกเป็นตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารทุนเราก็มาดูซิว่าเครื่องมือที่อยู่ในตลาดตราสารหนี้ได้แก่อะไรบ้างก็เช่นพันธบัตร ช่ไหมคะถ้ารัฐบาลออกก็เป็นพันธบัตรถ้ารัฐวิสาหกิจออกจำหน่ายเพื่อหาเงินก็เป็นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจแต่ถ้าเป็นหน่วยเอกชนออกเราจะเรียกว่าหุ้นกู้เท่านั้นเลยนะคะอันนั้นคือตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตราสารที่ซื้อขายมีอะไรสำหรับตลาดตราสารทุนนะคะเอกชนเท่านั้นเป็นผู้ออกตราสารเหล่านี้เครื่องมือที่ใช้ก็ได้แก่หุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์หน่วยลงทุนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดทุนที่กล่าวไปแล้วมีตลาดแรกตลาดรองนะคะตลาดแรกสำหรับซื้อขายหุ้นสามัญก็คืออะไรคะตลาดเซตหรือตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาด MAI ถ้าตลาดรองสำหรับการซื้อขายและเปลี่ยนหุ้นกู้ก็จะเป็นตลาดตราสารหนี้หรือเขาเรียกกันง่ายๆว่า BEX ค่ะนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตลาดอนุพันธ์บ้านเราก็มีตลาดอนุพันธ์ตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งนะคะที่เป็นซื้อขายตราสารทางการเงินที่เรียกว่าอนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองนะคะตลาดอนุพันธ์นั้นก็โดยทั่วไปก็เป็นตลาดที่หมายถึงสินทรัพย์ทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับมูลค่าเขาที่มูลค่าของตัวเองนะขึ้นอยู่กับสิ่งที่อ้างอิงนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นอนุพันธ์หุ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดัชนีหุ้นขึ้นอยู่กับราคาหุ้นอะไรเนี่ยคะหรืออนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันข้าวกาแฟนะคะในตราสารอนุพันธ์ที่ทำมาเพื่อซื้อขายกันนั้นเนี่ยนะคะก็ในตรงนี้ก็มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งจะมี2แบบคือ forward contract กับ future contract นะคะค่ะเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารอนุพันธ์ก็ได้แก่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า option สัญญาแลกเปลี่ยนนะคะตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทยนั้นเนี่ยมีอยู่2ตลาดเราอาจจะได้ยินอะไร AFIC AFIC PFIC อะไรเนี่ยนะคะจริงๆแล้วตลาดอนุพันธ์บ้านเราเนี่ยก็ก้าวหน้าไปเยอะเลยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ตลาดค่ะคือตลาดที่1คือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเรียกย่อๆสังเกตว่า AFIC นะคะอันนี้ก็เป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าก็ข้าวยางพาราน้ำมันน้ำข้าวยางพารานะคะมันสับปะหลังอันนี้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะคะอีกตลาดหนึ่งสำหรับบ้านเราคือตลาดบริษัทตลาดอนุพันธ์ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือเรียกย่อๆกันว่า TFEC นะคะอันนี้ก็เป็นตลาดที่อ้างอิงอยู่กับพวกอะไรคะดัชนีหลักทรัพย์นะคะก็แล้วก็ทองก็มีอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นโดยสรุปตลาดอนุพันธ์บ้านเราเนี่ยก็มี2ตลาดคือตลาด AFIC และตลาด TFEC ค่ะโดยสรุปนะคะสำหรับเรื่องตลาดการเงินและสถาบันการเงินนี้เราก็จะบอกได้ว่าในระบบการเงินนั้นตลาดการเงินและสถาบันการเงินนั้นเป็นตัวกลางทางการเงินที่ทำให้เงินไหลจากผู้มีเงินออมไปสู่ผู้ที่ต้องการใช้เงินนะคะแล้วก็ในตลาดการเงินนั้นเราก็มักจะแบ่งเป็นตลาดเงินตลาดทุนคือตลาดที่หาเงินสั้นๆกับหาเงินยาวๆมีตราสารต่างๆเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมทุนนะคะสำหรับสถาบันการเงินนั้นก็จะมีสถาบันการเงินทั้งประเภทที่เป็นธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งทั้งหมดก็คือเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพียงแต่เรายังแบ่งแยกไม่ถูกแต่วันนี้เข้าใจว่าคงจะชัดเจนแล้วนะคะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์มณีชนภาสถิตวิทยากรธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงนันทิยาวงไพโรจน์พานิชประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ธีรวิทย์จันทานานนท์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะติดตามรับฟังรายการประกอบชีวิชา32303การจัดการการเงินได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ